Liavana malalo amin'ny tompo, mbola ho avy tomboina amin'ny arimanankariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Liavana malalo amin'ny tompo, raha mandinika isika ny famelin'ity valina aretina coronavirus na COVID-19 ity, dia mahita fa tao anatin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 100 ka hatramin'ny 300 isan'andro isan'ny olona voan'izany aretin-dratsy izany, ary ny maty moa de efa nahatratra any amin'ny 30 mahery ihany ankehitriny noho ny tamian'ity avanana aretin-dratsy ity. Tonga mampiorooro sy mahatonga tahotra ary mampiorokoditra mihitsy ny mandre sy ny aino ary manaraka an'izany vaovao sy raharaha izany. Ao anatin'izany indrindra nefa dia isika de tanina ao anatin'izao fitezam-panahy zao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Nahoana moa sika ny mbola entanina hanatanteraka an'izany? Tsy vitany hoe fotoana zay hiatrehana an'izany zao no ny loha hevitra ao anatin'ny perikopa, fa tena fiainana zany loha hevitra zany mihitsy ary fampitezana, satria misy antony telo zany raha ny perikopa zay nyvakiana tamintsika teo no jerena. Voalohany a de fanaporofona ny asan'ny tompo teo amin'ny fiainana izany, ary ny faharoa dia fampiherezana ny hafa mbola malemby, ary ny fahatelo a dia fampafantarina ireo mbola tsy mahalala ny tompo sy ny asa mahagaga zay nataony. Andeha sika ry havana hijery ny voalohany iny ny amin'izany afatra lehibe finosiny ity fanentanany ity sady fitezaham-panahy manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Voalohany a de fanaporofona ny asan'ny tompo eo amin'ny fiainana izany. Io de hitantsika ao amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny 30 ny 15 ka hatramin'ny 14. Raha ny afatra sy ny teny zay ambaran' Jehovah Andriamanitra ao amin'izany boky ny faminanian' Jeremia zany a dia Jehovah Andriamanitra manavitra sy manafaka ny olony teo ambanin'ny vahoan'ireo mahery noho izy. Zany no hitantsika ao, ary manomboka eto amin'ity toko faraika amin'ny 30 ity a zay misy teny ary afatra lehibe ary fampatsahivana ny firenen' Israely nataon' Jehovah Andriamanitra de izay fahitantsika fandrentsika matetika lay manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary izany namparetako famindrapo ho anao. Jeremia toko faraika amin'ny 30 ary ery amin'ny 15 riany misy an'izany. Ny perikopantsika de manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 14. Raha dinihana izany perikopy zany a dia misy firazanjavatra zay entina manambara amintsika fa eo amin'ny 15 Jehovah Andriamanitra de manambara ny fanavotana sy ny fanafahanany olony eo amin'ny mpelatanany mahery noho izy. Ary rehefa tanteraka zany fanavotana sy fanafahana teo am-pelatanany mahery zany a dia inona no valiny ary inona ny porofo nasion'ny vahoaka tamina andraisany an'izany teo amin'ny fiainany. Ary zay ny anetarana antsika hoe io fanambarana ny fahafahana ao amin'ny tompo a de eto izy a de misy zavatra anakiroa zay ambara. Ny voalohany a dia fiobina an'Andriamanitra eo amin'ny 15 izy a de miteneny hoe de nioby an'Andriamanitra ireo, ary ny fiobina an'Andriamanitra de porofo ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana raisin'reto vahoakan' Israely reto a tamin'izay nanavotan'Andriamanitra sy nanafahan'Andriamanitra azy a teo am-pelatanany mahery noho izy. Ny faharoa de ny fifaliana amin'ny fandihizana no nasehon'izy ireo, zany hoe tsy vitany fiobina fotsiny tamin'ny feo sy ny hira fa naseho tamin'ny fihetsika mihitsy izany. Ho porofo zany fa tena nakasitrahana ary naseho sy nampara no tononona ary ho hita maso azo ny tsapahitanana zay mahita izany olona nafahana sy navotan'andriamanitra zany, izay lay fanambarana ny fahafahana ao amin'ny tompo nasion'ny firenena Israely fahiny. Ka entiny lazana amintsika hoe zany fanambarana fahafahana ao amin'ny tompo zany de porofoina eo amin'ny fiainana, fa nisy asan'andriamanitra tanteraka teo amintsika. Ny faharoa dia fampahirezana ny hafa mbola malemy zany. Misy olona zay tsy malala, misy olona zay tsy matsapa, misy olona zay eny be tsy mino mihitsy aza, ary misy olona tsy te alala mihitsy koa. Ny amin'izany hoe tena miasa ve ny tompo? Ary ndeha isika aka ohatra anankiray zay mampazava ity lohateny manaraka faharoa ny amin'ny fanambarana ny fahafahana ao amin'ny tompo ity. Paoly apôstôly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy indiny faharoa ka hatramin'ny fahaenina dia tola gaga mihitsy mahita nyreto Galatianina zay efa nandray ny filazantsara, nefa mbola niverina indray ho amin'ny atao hoe fanatanterahana sy fiekinana amin'ny fitandremana ny lalàna hoentina manamarina ny tena eo amin'izay atao. Eo Paoly apôstôly dia manambarany aminy hoe tony sasatra foana ihany ah, satria reto Galatianina reto teo anatrehan'ny zavatra zay nampianarina azy, teo amin'izay teny notoriana taminy, teo amin'izay fanavotana sy fanafahana nataony Kristy ho azy, de ino ankehitriny fa tony nandahoany zany. Ary noho ny fanemena, satria tao anatiny zany fotoana zany a dia nisy toejavatra nitranga, nisy ireo mpanatsatso ny kristianina, nisy ireo atao hoe nanindry mihitsy azany hoe ianareo de tsy ho kristianina tanteraka raha tsy mitandrina ny didy aman-dalàna sy mitandrina sabata ary forano, zay vao tena kristianina. Ary tao moa ny mitondra fampianaran-diso nanaisotra ny finoany reto Galatianina reto. Eo indrindry Paoly no miteny sy milaza no ny fanemena nisy tamin'ireto Galatianina reto ka mampahery azy, satria mbola niverina tao anatin'ny fanemena indray izany Galatianina izany ka saika hanamary tena amin'ny fitandremana ny lalàna ka nanaiky hoforano ara-nofo, kanefa efa nampianariny zany famorana ara-panahy zany de ny batisy zany. Zavatra anankiroa no nasion'ny Paoly ilazana an'izany a ao anatiny ity atao hoe Galatianina toko fahadimy ndiny faharoa ka hatramin'ny fahaenina ity. Ny voalohany a dia fampirisiana ny Galatianina mba tsy hiverin-dalana ny amin'izany hoe hiverina hitandrina ny lalàna ka ho amarinina araka ny lalàna izany, fa na mamiverimaina ny finoana raha izany no zava-misy, fa mba hiazona kosa ny fahamarinana ny amin'ny finoana no ny asan'ny fanahy masina zay mitoetra ao anatin'izyreo, ka mitaona azy anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra tsy atehitra amin'izany asan'ny nofo zay mitondra mankany ny fahalemena izany. Ary ny zavatra faharoa de fampaherezana azy ireo hiazona tsara ny finoana ary amena ny fanahy masina hiasa ao anatin'izy ireo ka hiaina amin'ny fanantenana fahamarinana izay finoana miasa ao anaty amin'ny fitiavana an'ny Kristy. Ary izany no entina maneo sy ilazan'ny apôstôly Paoly fa ho an'reto zany a ny fanambarana ny fahafahana ao amin'ny tompo de fampaherezana azy indray ary amerenana azy a amin'ilay faherezany na fahanijoro nandao ny fiainana taloha ary mitoetra amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Fa ny fahatelo sady farany amin'izay any ambarany ny peritrôpatsika zany hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo zany de ny hoe fampafantarana zay mbola tsy mahalala, fampafantarana zay tsy mbola mahalala. Io de hitantsika ao amin'ny Lioka toko fa fito ny ndiny fa valo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahatelo amby roapolo. Jesosy Kristy no miteny ao anatin'izany. Rehefa niazakazaka anakany aminy a ireo mpianatry Jaona, Jaona mpanao batisa io, ary Jaona mpanao batisa efa voi miaraka tamin'ny mpianatra ary afaka fotoana foy orina zay de ovoidy any an-trano maizina. Ireo mpianatra ireo no niazakazaka nanontany hoe mbola ho afa ve ny andrasantsika sa efa tonga le izy, ary mba tena profisiana marina tokoa fa hoe io Jesosy zay manao asa mahagaga io ve no Kristy sa mbola hafa no andrasana. Eo anatrehan'izany a de Jesosy nanambara fa ny fanafahana rehetra zay nataony ka hitany olona, fantatry ny olona ary reny Jaona de entiny manambara ny fahafahana ao amin'izany, ary zay manatona azy de hotolorany zany fahafahana zany ary tokony anambara zany fahafahana ao amin'izany. Eto Jesosy de mitanisa ary manambara izany fahafahana ao amin'izany, mba hoentiny reto mpianatry Jaona reto hoeo amin'ny Jaona ary mba hahafahan'ny Jaona ihany koa mitarika an'ireo mpianan'ireo a amin'ny filazany zany fahafahana zany. Fa izao no nambaran'i Jesosy, hitanareo ny fanasitranana ary tao anatin'ny fotoana zay natatanterahan'i Jesosy Kristy izany asa mahagaga zany indrindra no tonga ny mpianatra, fanasitranana aretina maro sy ny fanahy ratsy ary ny fampahiratana an-jamba, tao anatin'izany fotoana zany no tonga ireto olo ireto ary nametraka fanontaniana. De ho Jesosy Kristy misa fito izany fahafahana zany, ary mbola mihoatra noho izany aza fa santionany ny amin'izay vita sy mbola hotaterahana amin'ny ho avy zany fito zany. Ny voalohany a de ny fahiratany jamba, zava-mahagaga zany, afaka ny mandringa zany hoe tonga natanjaka ny nalemby, madio ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo de hitorina ny filazantsara. Ireo malahelo ireo mantsy a de navahan'i Jesosy Kristy satria nataony olona tsinotsinona ary nanontolona fivavahana aza tsy misy miraharahan'ireo, mangataka eny an-dalana izy de lalovan'ny olona fotsiny. Fa eto de hoy Jesosy Kristy hoe ary malahelo de hitorina ny filazantsara fa tsy avela fotsiny am'izao ny fiainana. Ary ny fahafito sady farany de hoe masambatra ny tsy fatafitohinana ny amin'izany zavatra taterahan'ny tompo zany. Eto de atsidiky ny tompo sahady lay filazana ny masambatra ny tsy fatafitohinana amin'ny zavatra ataony, satria ho avy ny fotoana rehefa tsy ela fa ny mpitondra fivavahana de tafitohina amin'ireny zavatra rehetra ataony ireny ka hanentsika azy ary ho tokatra ny fanomboana amin'ny azo fijaliana zany. Ry havana malala ny tompo, ireo zavatra telo lehibe ireo no fanambarana ny fahafahana ao amin'ny tompo raha ohatra ka zao peritrope eto ambany masotsika izao. Ho anareo zay efa marary na tratra ny aretina na aretin'inona zany na aretin'inona, izao tenin'Andriamanitra izao izay entina manambara ny fahafahana ao amin'ny tompo de ho anao sy ho ahy, satria ny tenin'Andriamanitra de mitory aminao fanafahana ka miaretina zay menjady aminao de ao amin'ny tompo no azahoanao zany fahafahana zany. Ary rehefa afaka amin'ny tompo anao de ambarao tahaka ny nataon'ireo vahoakan' Israely nafahana tany amin'ny fahababona, ataovy tahaka ny nambaran'i Jesosy Kristy fa tanteraka ny asa rehetrarehetra, ary ny asa zay atao de ho an'ny olona rehetra fa tsy ho an'ny olona voavaka akory. Ary tahaka ny ambaran'ny apôstoly Paoly, rehefa nandray fahafahana ianao de aza miverin-dalana ntsony a fa mijoro ambarao amin'ny fahasahina izany fahafahanao zany. Ho anao zay salama tsara zany hoe tsy vonin'ny aretina ary mbola mirijaritsa, aza mieritreritra ianao hoe noho ny heriko noho ny tanjako noho ny fahaizako miaina ny nananako an'izany, fa izao noho izy olombelona ianao ka mandihtany mety hosolavaka ianao, nololanitra ianao ka mety holena, ary araka ny teniny taolo hoe tsy maina ianao fa lena, mbola mety antsoanao daholo ny zavatra samihafa. Fa izao noho izy angatao tsara ho ny tompo lay fahafahana mba hitoeranao mandrakariva. Fa azo angatana amin'ny tompo zany ka haritra aminao zany fahasalamana zany, indrindra ao anatiny zao valinaretina mandringana hetsero izao. Ary aoko tsarotsika ry havana fa ze voany zany ny ka tena mahatsiaro reraka mihitsy e. Ary nantsivoaza fa mandre fotsiny hoe vony ary misy zao ary indrindra mivaovao ze rentsika hoe efa eo amy zato ka hatrany amy telonjato ny voany zany a isan'andro no andrenesantsika azy, ary efa mihoatra ny telo amby telopolo ny olona efa nodimandry noho ny am'izany. De tena mampatahotra sy mampiorora, ary zay ny lazana hoe mitoera tsara ny tompo ary asehoa ny fahafahanao, ambarao zany satria ny tompo ny mbola mombanao, ny tompo ny miaraka aminao, ny tompo no mato izao anao ka ny fahasoavan' jesosy kristy no mitahiry anao atanjaka tahaka izao a ho salama tsara tahaka izao. Raha tratra ny fahalemeny anao na misy fahosahana mandeha amin'ny fiainanao, na ara-nofo zany na ara-panahy, tsy misy fanafody hafa afa-tsy ny ao amin'ny kristy ihany. Ka rehefa mitoetra ao amin'ny kristy ianao dia omeny kristy an'izany fahafahana izany. Ka rehefa omeny kristy an'izany dia ambarao, ataovy tanteraka aminao io telo zay nambara teo io, dia ny fahafahanao maneo sy manam-pirofo izany asan'ny tompo teo amin'ny fiainanao zany, ary mifampaherezana ny namana sy mitapaka rehetra, na zay mbola matanjaka zany na zay ao anatiny tsy fahasalamana, ary mifampafantarana ireo zay mbola any ivenany zany finoana sy ny fahafahana ao amin'ny kristy zany. Eny, ankizy ianao, tanory ianao, lehibe ianao, zokiolona ianao, zay toerana misy ianao de zao no ambara aminao, araraoty ny andro zay omeny tompo anao, tombonandro ary raiso tombonandro pasoavana mba hahafahanao manambaro zany fahafahana ao amin'ny tompo zany, sy miaina amin'ny fahafahana avy amin'ny tompo izany. De afako malala amin'ny tompo anio moa dia alaadiny esteke manerana ny sahany efzekeem, ary ao anatiny sahany tompo manerana ny tany zay misy efzekeem zany. Ary isika eto amparibe famonjena ihany koa dia mandray an'izany ka mitondra mbavaka mampahery reo tanora kristianina ato amintsika, na mpikambanao amin'ny sampany zany na tsy mpikambanao anatin'ny sampany zany, samy atsika mbavaka avokoa ry tanora. Mahatsiaro ary raha mandinika ty perikopantsika ity de hoanao tokoa io ry tanora, hoanao anatin'izao fetim-bokatra anjaranao zao, hoanao satria ilainy ianao manam-pirofo eo amin'ny fiainanao, fefa nandia lalana maro samihafa ary nomeny tompo fahafahana ka miainany zany fahafahany tompo zany, ary manam-pirofo zany eo amin'ny mombanao amin'ny fandraisanao andraikitra sy ny fanatanterahanao ny asan'andriamanitra sy ny fijoroanao vavolombelona. Ary zany no atao de ho fampaherezanao ny tanora tahaka anao ihany ko eny fa nany lehibe aza hatrany tokantrano any, raha misy ray aman-dreny mangatsitsika amin'ny fiombonana sy ny fiarahamivavaka ny fijoroanao tanora io de mahatoana azy. Toy izany ny piraitampo, raha misy somary mbola mialanganana de azonao porofoina, ary zay ny fitezahanao amin'ny sampana kristiany tanora, ary zay ny amafisina amintsika mitaizany zany. Tsy vitany hoe mitaiza fotsiny am'izay hoe ananana anjara mihira, fa mitaiza ihany ko mba hanananao fitondratena kristianina eny teny am'izao mbola tanoro zao. Mahatsiaro ry havana ny teny maro ambara momba ny teny hoe aoka anao, aoka tsisy anao tsinotsinona ny fahatanoranao zay ahatanoranao, fa de hanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fanajananao amin'ny fitondratena mendrika ny manodidina anao. Ary tsarovo fa porofo anankiray zay azo tsapahitanana ny Jaona apôstôly. Jaona apôstôly de tena tao anatin'ny fahatanorany mihitsy no nantsoiny tompo ary niaraka tamin'ny tompo, ary zay ny ilazana azy hoe apôstôly ny fitiavana, satria sady tia ny tompo izy a no nitory ny fitiavana avy amin'izany fiainany niaraka tamin'ny tompo zany. ary eo anatin'izany moa faharoa de Timoty, zay fantatra anoratan'ny Paoly io epistily misy an'izany dinika sy resaka ambarantsika izany. Ry tanoro, fitomboka hatrao androany, ka nao anaty sampany ianao na mbola nivelan'ny sampana, toano zany sampana zany, fa fanaporofony io, fa olona nandray fahasoavana avy amin'ny tomponao ka niasan'Andriamanitra de tao aminao tokoa, nanome fahafahana anao, miazaha manomana an'izany sampany zany sika andehanany zany. Fantatritsika tsara fa ao anatiny zany fahatanorany zany a de fotoana fanararaotana, satria ianao a de manana saina matsiro, ianao a de manana fahatanjahana sy hery, ianao a de manana fotoana, ianao a de afaka mavita zavatra be, ary zany zavatra ataonao zany a de ataovy mba ho an'ny Tompo, ho borofo ny fahafahana ary fanambaranao zany a fa niasan'Andriamanitra de tanteraka ao. Ry havana malala, ry ampahabe famonjena, mahatahiry ny finoana, ny fakaty, miasa amin'ny fahazotoana, eto anambaranao ny fahafahana ao amin'ny Tompo, ny fiainanao manontolo, ao anatin'ny fahatanorana ianao aseho izany, ao anatin'ny fahazazana sy ny mahakizy ianao ianao aseho izany am'izay asanao sy tokony vitanao. Zokolo ianao sy ray aman-dreny, tanterao zany, fa raha ambaranao ny fahafahanao amin'ny Tompo, zay fahafahana avy amin'ny Tompo, de omeny ny Tompo anao zay rehetra angatahanao amin'ny anarany, satria fantatrao fa tsy foanan-tsikory zay fikelezanao ainao amin'ny Tompo raha porofonao zany, fa sady fampaherezanao ny hafa no fampahafantaranao sy fitaomanao zay mbola tsy eo amin'ny Tompo, mba hanany zany fahafahana avy amin'ny Tompo, mba ho ao amin'ny Tompo izany izy. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.